ครูบาอาจารย์เคยบอกว่าสติมีอยู่ที่ไหนการปฏิบัติก็อยู่ที่นั้นจะไปเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการนั่งหลับตาหรือการเดินจงกรมถ้าเรานั่งหลับตาไม่มีสติก็ไม่ได้นับว่าเป็นปฏิบัติแต่ว่าบางทีเราอาจจะอยู่ข้างนอกเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับคนนั่นคนนี่แต่เราทำด้วยมีสตินั่นก็เป็นการปฏิบัติได้คือการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่กิริยาภายนอกมันอยู่ที่กิริยาของใจแต่ต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรบางคนก็ว่าสติคือการรับรู้เฉยๆอันนี้มันไม่ใช่ขณะคนที่ปล้นธนาคารมันยังรับรู้ได้สติก็ความระลึกถ้าจะเป็นสัมมาสติสติชอบนั้นสติถูกต้องนั้นเราต้องเลือกถึงว่าทุกเวลาเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้อะไรที่ฉลาดที่สุดถูกต้องที่สุดที่เราพอจะทำได้นั่นแหละการปฏิบัติสติก็ต้องมีคุณธรรมอีกสองข้อด้วยก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปะก็ความเพียรเราต้องทำให้มันถูกต้องทั้งสามอย่างก็เรื่องสติก็ให้เราเตือนใจอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นคำตายตัวไม่มียกเว้นสิ่งที่เป็นกุศลบางอย่างท่านก็กำหนดไว้อย่างเช่นศีล5เราทำละเมิดศีลถึงแม้ว่าเราจะมีเจตนาว่าอย่างเช่นก็หกคนเดิมเพื่อจะไม่ให้เขาเจ็บใจก็ยังไม่ถือว่าเป็นกุศลหวังดีแต่ไม่เป็นกุศลที่เป็นกุศลด้วยเราก็หาวิธีหลีกเลี่ยงแต่ว่าไม่ก็หกนี่เรียกว่ากุศลที่อยู่ในข้อปัญญัติแต่กุศลบางอย่างมันก็ปัญญัติไม่ได้นะหมายความว่าเราอยู่กับคนนี้เราควรจะพูดยังไงคำไหนถูกต้องเกี่ยวกับกาลเทศะคำไหนมันจะไม่ถูกกับกาลเทศะอันนี้เขากำหนดไม่ได้พระพุทธเจ้ายังบอกข้อปัญญาไม่ได้เลยนอกจากว่าเราใช้ความสังเกตของเจ้าของทดลองดูอันไหนที่นึกว่ามันจะได้ผลที่ดีหมายความว่าไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนใครแต่หากว่าผลออกไม่ดีเราก็ได้ความรู้เอาเพชรเป็นครูคราวต่อไปเราจะได้รู้ว่านั้นไม่ควรจะทำควรจะหาวิธีอื่นหมายของมันต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราพอจะทำได้พอจะฝึกได้ก็ให้ตั้งใจเถอะว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกวินาทีที่เรามีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรต้องถามว่าฝ่ายไหนเป็นกุศลฝ่ายไหนเป็นอกุศลนี่ถึงสิ่งที่เราระลึกส่วนที่สิ่งที่เรารู้ก็เราทำอะไรอยู่ก็ค่อยสังเกตถูกต้องหรือไม่ไอ้สิ่งที่เราพอจะรับรู้ในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินฉันเรานั่งอยู่นี่เราจะรับรู้เรื่องเสียงเครื่องบินบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่เกี่ยวกับสัมปชัญญะถูกต้องจะเรียกว่าสัมมาสัมปชัญญะได้สัมมาสัมปชัญญะคืออะไรก็รู้การกระทำของเจ้าของในขณะที่ทำอยู่และรู้ผลที่ออกมาด้วยมาเข้ามาตรงเพ่งอยู่ตรงนี้เอาข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดส่วนอัตตาปาก็ความเพียรก็ความเพียรชอบเหมือนกันอันไหนที่เป็นกุศลแล้วก็พยายามเจริญอันไหนที่เป็นอกุศลแล้วก็พยายามละแล้วก็พยายามสร้างฉันทะก็ความพอใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็บางครั้งเราก็ต้องฝืนกิเลสของเราจะต้องปลุกจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ยินดีในการทำไม่งั้นการปฏิบัติของเราจะเหี่ยวแห้งไปรวมแล้วมี3ข้อสติสัมปชัญญะอัตตาปะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนแล้วก็สมาด้วยนั่นแหละการปฏิบัติอยู่ที่นั้นหมายว่าจะนั่งหลับตาหรือลืมตานั่งเงียบแล้วก็พูดเป็นชั่วโมงมันก็เป็นการปฏิบัติได้ถ้าว่า3ข้อนี้อยู่พร้อมกันทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบางครั้งปฏิบัติตามนี้มันก็ต้องใช้กำลังเพราะมันจะฝืนความรู้สึกของเราฝืนกิเลสของเราพูดกันง่ายๆฝืนกิเลสของเราเราเอาสมาธิเข้ามาช่วยพอเท่าที่จะทำได้จะถึงสมาธิของเรายังไม่ดีเราก็เอาศรัทธาเข้าไปก็เป็นพลังของเราเหมือนกันก็ศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงๆเพราะการตรัสรู้ของพระองค์มันก็เกี่ยวเนื่องกับเราโดยตรงเช่นพระองค์ตรัสรู้ว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีแล้วมันก็เกี่ยวกับกรรมด้วยชาติหน้าจะเป็นยังไงเพราะกรรมการกระทำของเราทั้งในอดีตนะในอนาคตขณะปัจจุบันนี้นะมันยังเกี่ยวกับกรรมของเราด้วยหมายความว่าเราสร้างความดีมันไม่สูญหายไปไหนบางครั้งเราดูเหตุการณ์ภายนอกตัวเรามันดูมันหมดหวังไปเลยในความไม่มีทางที่จะสำเร็จในสิ่งที่เราประสงค์แต่ถ้าหากว่าเรานึกถึงว่าไอ้สิ่งที่เราประสงค์นั้นถึงจะได้หรือไม่ได้แต่มันก็เพียงชั่วคราวไอ้การกระทำของเราที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั้นมันอยู่ยาวอะไม่ใช่เฉพาะชาตินี่ชาติหน้าและชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกลบคุณหารว่าอันนี้ควรจะทำไหมหมายความว่าเราทำลงไปแล้วถ้าหากว่ามันจะยากแต่มันจะคุ้มไหมเราบางครั้งมันไม่ยากแต่ว่าการเสียหายมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันที่เราถามว่าคุ้มไม่คุ้มต้องนึกถึงว่าชาติหน้าก็มีอยู่แล้วก็การกระทำของเรามันก็เกี่ยวกับมันจะเป็นผู้สร้างชาติหน้าให้เราด้วยเราต้องการชาติหน้าแบบไหนเราจะได้มีกำลังยิ่งเวลาใกล้จะตายถ้าคนไม่เชื่อว่าตายแล้วก็มีเกิดใหม่ก็จะถือว่าช่างหัวมันฉันอยากจะทำฉันอยากจะคิดฉันจะทำอะไรเดี๋ยวก็สูญหมดแล้วมันก็หมดเรื่องมันก็คิดแค่นั้นมันคิดสั้นๆแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆไม่ได้หลอกใครไม่ได้โกหกใครแล้วก็ต้องถือว่าจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราก็ต้องพยายามสร้างความดีความฉลาดความการกุศลให้ได้เราจะได้มีกำลังก็ในช่วงนั้นมันจะเป็นสำคัญมากจริงๆเพราะสภาพจิตใจของเราถ้าตกแล้วถ้าเราตายในการในขณะที่ใจของเราตกมันก็ลำบากดึงตัวขึ้นมายากที่สุดแต่ถ้าหากว่าสภาพจิตใจของเราดีถึงแม้ว่าเราใกล้จะตายแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำเราจะไม่ให้ใจของเราตกเราสนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วก็ความสุขที่เคยได้มาแต่ไม่มีแล้วไม่ตกใจไม่ตกเพราะมันมั่นใจอยู่ในความดีของตัวเองในปัจจุบันนี่ความมั่นใจนี่มันจะช่วยเราได้ช่วยเราได้อย่างดีที่สุดแต่ความมั่นใจมาจากไหนก็ศรัทธานี่แหละว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆไม่ต้องรอไปถึงใกล้จะตายในขณะนี้เหมือนกันเรานั่งอยู่นี่นั่งหลับตาไม่มีใครล่วงรู้ในจิตใจของเรากำลังคิดอะไรเราจะคิดอะไรก็คิดได้แต่ว่าเราถือว่านี่เป็นโอกาสทองของเราที่จะสร้างความดีขึ้นในจิตใจของเราอบรมนิสัยให้มันดีขึ้นมาเพราะการกระทำของเรามันสำคัญมากเดี๋ยวเราจะได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาบ้างความเจ็บปวดบ้าง จที่ฟุ้งซ่านบ้างเราจะได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้พอเรารู้ว่าการต่อสู้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่สำเร็จในวันนี้แต่มันคุ้มมันจะได้ฝึกนิสัยให้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นสักวันหนึ่งใจของเราก็ต้องเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเรารักษาได้เพราะนิสัยที่เราสร้างมาก่อนที่จะสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเพราะฉะนั้นสติอยู่ที่ไหนการปฏิบัติอยู่ที่นั่นมีความหมายแบบนี้พอเราเลิกได้เราเลิกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีสัมปชัญญะรู้ในขณะนี้เราทำอะไรอยู่ตาตาปาเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเป็นกุศลที่สุดให้สมกับที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคต